Поліщі обурюються тим, що у Києві досі немає офіційних результатів першого туру виборів. В українській столиці почали змагання юні піаністи з різних держав світу. Подробиці про міжнародний конкурс імені Володимира Горовиця, який стартував сьогодні. Про це серед іншого у програмі, яка розпочнеться о 9-й вечора.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і ми продовжуємо головну українську тему.
Вибори президента України.
Соціалістична партія України готова підтримати кандидата у президенти Віктора Ющенка за умов виконання ним певних вимог. Таке рішення соціалісти ухвалили сьогодні на засіданні політвиконкому партії. Серед ключових умов соціалістів – підтримка нашими українцями політичної реформи. Останні не проти проведення політреформи, але не зараз. Тему продовжує Марина Пирожук.
Соціалісти сподіваються, що уже до суботи вони завершать переговори з кандидатом у президенти Віктором Ющенком. За словами лідера соціалістів Олександра Мороза, в цей день соцпартія планує провести чергове засідання політради, на якому буде ухвалене остаточне рішення про підтримку Ющенка. Мороз наголошує, що соціалісти підтримують Ющенка у другому турі, якщо той візьме на себе зобов'язання виконати ключові положення програми соцпартії і поставлені перед ним вимоги. У разі досягнення домовленості сторони планують укласти відповідну угоду або між соцпартією і блоком «Наша Україна», або безпосередньо між Морозом і Ющенком. Член соцпартії Юрій Луценко каже, що участь фракції «Наша Україна» у проведенні політреформи є основною умовою соціалістів. Про інші вимоги Юрій Луценко.
Вимоги СПУ, власне, зводяться до певної соціалізації програми Ющенка. Мова йде про указ президента, який би унеможливив продажу землі з наступного року, тобто треба відмінити указ почми про вето на відповідний закон. Треба зробити указ президента про терміновий вивід українських військ із Іраку. Треба зробити ряд заходів в ціно і тарифоутворенні для зменшення житлово-комунальних ціни житлово-комунальних послуг для населення, а також ряд інших соціальних вимог. Крім того, є зовнішньополітичні настрої на збереження та розвиток добросусідських відносин із усіма сусідами, насамперед із Росією, про збереження нейтрального статусу України. Я думаю, що всі ці ініціативи, власне, збігаються з нинішньою позицією Ющенка, який змушений був відкоригувати свою програму згідно з вимог виборцями. Тобто ми фактично лише повторюємо те, на що давно вже пішов у своїх публічних виступах Ющенка, але вимагаємо певних політичних гарантій щодо дотримання такого курсу.
Луценко переконаний, що команда Ющенка позитивно відгукнеться на пропозиції та вимоги соціалістів. Сам Ющенко поки що не коментує заяви своїх потенційних партнерів на виборах у другому турі. Представник «Нашої України» Сергій Соболєв каже, що швидше за все вимоги соціалістів будуть задоволені, крім питання політреформи, яку наші українці вважають доцільним проводити лише після парламентських виборів 2006 року. Сергій Соболєв.
Вимога стосовно політичної реформи абсолютно співпадає з точкою зору нашої фракції, де ми вважаємо, що так, політична реформа необхідна, але час її введення повинен бути після виборів 2006 року, парламентських виборів, і повинно бути абсолютно чітко визначені противаги і баланс гілок влади. І я думаю, що на таких умовах наша фракція пристане до підтримки вимоги соціалістів щодо необхідності проведення політичної реформи. Абсолютно чітко повинно бути зафіксовано введення в дію політичної реформи після парламентських виборів 2006 року.
Тим часом соціалісти наполягають на негайному проведенні політреформи. Нагадаємо, що лідер соцпартії Олександр Мороз, за попередніми даними Центру виборчкому, посів третє місце на президентських виборах 31 жовтня, набравши менше ніж 6%. Лідерами перегонів, за тими ж попередніми даними ЦВК, є Віктор Янукович та Віктор Ющенко. Наразі Центральна виборча комісія порахувала майже 98% бюлетенів. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і на черзі у нас з заголовками новин на цю годину до студії увійшла Наталка Кудрик. Прошу.
У Багдаді екстремісти захопили у заручники американського будівельника, уродженця Лівану. У місті Рамаді захопили 5 водіїв з Йорданії. В місті Сухумі біля парламенту відбувся багатотисячний мітинг прибічників кандидата на президента Абхазії Рауля Хаджимби. Ізраїльський парламент проголосував за виплату компенсації єврейським поселенцям, які виїдуть зі смуги Газа і західного берега Йордану. Королева Великобританії Єлизавета ІІ перебуває з візитом у Німеччині. Сьогодні у Києві розпочався 6-й міжнародний конкурс юних піаністів, який носить ім'я Володимира Горовиця.
Дякую, це були заголовки новин на цю годину. З ними була у студії Наталка Кудрик. Ми продовжуємо нашу програму і зараз у світі новин про бюджет України. Сьогодні цей документ вдруге не вдалося ухвалити. Верховна Рада вирішила направити бюджет на наступний рік на доопрацювання до Кабінету міністрів. Таке рішення ухвалило 230 депутатів. Послухаємо повідомлення Влади Саюк.
Бюджет відпрацьований недостатньо, вважають депутати Верховної Ради, члени бюджетного комітету. Натомість члени комітету з пропрезидентських фракцій заявляють, що бюджет став заручником політичної боротьби, і його розгляд потрібно відкласти на грудень. Валерій Коновалюк, фракція «Регіони України».
Члени комітету з питань бюджету вважають за необхідне наголосити на тому, що для уникнення зайвої політизації бюджетного процесу бюджет на 2005 рік має бути прийнятий вже цього року. Однак після виборів президента України, в зв'язку з цим, єдиним вірним рішенням може бути перенесення розгляду проекту бюджету на початок грудня, коли вже виборчі темпи не будуть заважати ефективній професійній роботі комітету з питань бюджету.
Натомість голова бюджетного комітету Петро Порошенко, член нашої України, заявляє, що бюджет не можна відкладати на післявиборчий період. За місяць Верховна Рада не встигне його опрацювати, а вся країна з 1 січня 2005 року має жити з ухваленим бюджетом. Петро Порошенко.
Є безумовно одна позитивна річ. Я можу засвідчити, що з 20 жовтня наш прем'єр-міністр нічого додаткового не обіцяв. Оця цифра 55 мільярдів пустих обіцянок не збільшена. Разом з тим є негатив. Жодної відповіді з уряду не надійшло. Тому фактично зараз ми можемо констатувати, що уряд не виконав того завдання, яке поставила Верховна Рада при голосуванні 20 жовтня.
Під час обговорення проєкту Держбюджету 2005 Петро Порошенко закликав депутатів ухвалити бюджет у першому читанні разом із пропозиціями народних депутатів. Але ця пропозиція не одержала підтримки. Рада зобов'язала Кабмін внести доопрацьований проєкт бюджету на розгляд парламенту 30 листопада.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і ми переходимо до міжнародних тем. В часи порожніх державних кас, хвилі економії і заощадження не минула також німецьку армію. Міністр оборони Німеччини Петер Штрук назвав військові частини, які планується незабаром закрити, розповідає з Берліна Надія Кандиба.
Економія, економія і ще раз економія. Саме цим гаслом вимушене нині керуватися командування Бундесверу. Заради вивільнення коштів на модернізацію армії – Міністерство оборони Німеччини планує закрити близько 100 з понад 500 військових баз та частин на території країни. Такі заходи відбуваються також у рамках скорочення чисельності німецького війська, яке нині нараховує 285 тисяч солдатів. У майбутньому в Бундесвері служитиме 250 тисяч осіб. Скорочення торкнуться не тільки військових, але також цивільних службовців, які обслуговують армію. Із 120 тисяч робочих місць буде збережено лише 75 тисяч. Як часто буває, найбільше від заходів економії страждають ті регіони, які без того перебувають у скрутному становищі через високий рівень безробіття. Минулого тижня у федеральній землі Саксонія відбулися навіть багатотисячні мітинги протесту проти закриття військових частин. Цікаво, що саксонці бояться не тільки зростання безробіття. Справа в тому, що цей регіон, який перебуває під постійною загрозою повені, сильно залежить від допомоги військових на випадок чергової природної катастрофи. На федеральному рівні тепер назріває нова суперечка між правлячою коаліцією та консервативною опозицією. Представники Християнсько-демократичного союзу вимагають від червоно-зеленого уряду фінансової підтримки для тих міст, які найбільше постраждають внаслідок структурних змін в армії. Однак уряд залишається непорушним. Експерт з військових питань фракції соціал-демократів у Бундестазі Райнер Арнольд заявив про неможливість надання такої допомоги. Він пояснив, що маючи порожні державні каси, немає жодного сенсу робити якісь фінансові обіцянки. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах».
І на закінчення поговоримо про мистецтво і про політику. Нідерландському кінорежисерові Тео ван Хохові вже погрожували смертю після виходу його нещодавнього фільму, в якому той скритикував ставлення до жінок в ісламському суспільстві. Учора погрози втілилися. Режисера зарізали і застрелили. На місці злочину в Амстердамі поліція затримала чоловіка з громадянством Нідерландів і Марокка і з історією участі в насильницьких злочинах, до того ж пов'язаного з місцевою мережею ісламістських екстремістів. На вулиці міста відразу вийшло кілька десят тисяч людей на демонстрацію протесту проти вбивства і на підтримку свободи слова. Сергій Драчук розповідає.
Тео ван Хох, як кажуть, відображав те, що нідерландці думають самі про себе. Далекий родич, точніше правнук брата відомого художника позаминулого століття Вінсента ван Хоха, чи як у нас кажуть ван Гога, кінорежисер був сміливим і красномовним вільнодумцем. І коли його жорстоко вбили ножами і кулями, багато хто в країні сприйняв це вбивство як напад на саму суть голландської душі. Як пригадує в інтерв'ю для Радіо Свобода кінокритик і видавець Дана Лінсен, Тео ван Хох понад усе цінував свободу слова, яке б суперечливе воно не було. Зараз ми з запізненням починаємо згадувати, що він робив. А був він борцем за свободу слова. Він був цілковито неполіткоректним в усіх своїх висловлюваннях, бо він був проти лицемірства. Він був проти релігійного фундаменталізму, з якого боку він не йшов, чи з ісламським, а чи з християнським підґрунтям. Тому, і так вважає не тільки Дана Лінсен, особливою іронією виглядає те, що підозрюваний у вбивстві має два громадянства – Нідерландів і Марокко, і зв'язки з радикальним ісламом. Бо нещодавній фільм ван Хоха «Покора» викликав хвилю обурення серед нідерландських мусульман. У ньому змальовано жінок у прозорих шатах, крізь які видно їхні тіла, вкриті текстами з Корану. А мовиться в фільмі про зловживання, яких зазнають жінки в ісламському суспільстві. Режисер признавався, що йому погрожували смертю, але казав, що його то не хвилює. Тепер, за повідомленнями, одним із ножів, якими різали режисера, до його тіла залишилася пришпилена записка з віршами з Корану. А мотивом убивства, на думку поліції, був радикальний ісламізм. Мусульманські організації засудили вбивство і тепер самі висловлюють побоювання, щоб не було помсти. У перебігу демонстрації пам'яті Тео ван Хоха поліція затримала 35 осіб за розпалювання міжнаціональної ворожнечі і антимусульманські расистські заклики. Тео ван Хох називав мусульманських священиків імамів жінко-ненависниками, а пророка Мухаммада висміював у своїх газетних статтях. Мусульмани вважали його праці образою своєї релігії. Але щойно минулого тижня в радіоінтерв'ю Тео ван Хох говорив, що не може собі уявити, щоби хтось міг бажати йому поганого. Кінокритик Дана Лінсен, яка брала в режисера інтерв'ю минулого року, пригадує його як добру і розумну людину, відкриту до критики. Найгірше для мене те, що таку розумну людину вбили просто за те, що вона висловила свою думку.
Матеріал Сергія Драчука був останнім у сьогоднішній програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я дякую вам за увагу, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. На черзі «Демократична трибуна». Наші вечірні програми продовжуються, а я з вами зустрінуся завтра о 19-й годині за Києвом. На хвилях української програми «Радіо Свобода» розпочинаємо передачу «Демократична трибуна». Її підготувала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. За традицією, на початку листопада у багатьох регіонах України поминають померлих. Люди поминають цілі покоління своїх предків. При цьому згадують величезні жертви України на шляху до свободи. І якраз цими днями вирішується доля української демократії та свободи волевиявлення народу цієї держави. Міжнародна преса пише, що в Україні 31 жовтня, цитую, «вмирали і народжувались прямо на виборчих дільницях». І наголошує, що явка виборців надзвичайно висока – близько 75%. Увесь світ переконаний, що при чесних виборах українців 21 листопада буде ухвалене правильне рішення. Тему продовжує Василь Зілгалов.
«Нас не залякати», – проголосив у цій президентській кампанії головний опонент влади Віктор Ющенко. І мав, мабуть, лідер нашої України на увазі, як він підкреслив на нічній прес-конференції з 31 жовтня на 1 листопада, насамперед народ. Якщо вже такий український філософ, як Мирослав Попович, відсунув, так би мовити, на бік спокійне філософствування та емоційно стверджує, що в Україні відбувається небувале народне піднесення, направлене на зміну нинішньої влади, то тоді дійсно щось подібне, мабуть, і відбувається. Бо філософи київські дуже скупі на емоції і висловлюють їх лише тоді, коли дійсно відчутний вирішальний суспільний зсув критичних мас народу. Західні спостерігачі, зокрема такі як керівник німецького фонду Фрідріха Еберта Гельмут Курт, вважають, цитую, «Очевидно, серед населення існує величезний інтерес до того, щоб висловити себе у політичному плані». Кінець цитати. І Гельмут Курт не має сумнівів, що Європейський Союз мусить виправити свої помилки щодо нечіткого ставлення до України. Цей впливовий німецький експерт, зокрема, підкреслив, цитую, «Адже Білорусь ясно показала, небезпечно проводити політику невтручання, потім гучно стукати дверима, відкривати їх потім важко». Кінець цитати. У такій ситуації, коли голоси виборців України ще не пораховані і другий тур офіційно не оголошений, виникає питання, яке ставлять багато спостерігачів. А де ж влада? І, наприклад, московські кореспонденти «Независимої газети» так і написали, цитую, «Кучма зробив вигляд, що його не існує». Кінець цитати. Не виключають навіть перерахунку всіх голосів українських виборців, поданих у першому турі. І опозиція вважає, що таким чином відкриється більше як 20-відсоткове випередження Ющенка перед Януковичем і реальніші більші відсотки підтримки лівих сил. Багато політиків і за межами України запитують, чи набереться мужності влада у Києві оприлюднити справжні підсумки виборів. Але більшість світу переконана, щоб там не було, українському народу повинна бути надана можливість висловити свій відкритий вибір. Недарма один із нинішніх заголовків впливової західної газети так і проголошує. Вибір України не повинен бути задушений.
Отож, в більшості випадків, коли нині говорять про вибори президента України 2004, мовиться в першу чергу про стан українського народу, матеріально і морально пригніченого, але налаштованого демократично. А гість нашої передачі, колишній в'язень сумління, філософ Євген Сверстюк, вибори 31 жовтня в Україні оцінив так, цитую, «Це неприхована боротьба озброєного адміністративного ресурсу із беззбройним народом». Далі Євген Сверстюк.
Російські політтехнологи з прикрістю переконалися, це інший народ, інша культура. Україна не Росія. Ще ніколи не було такої ясності вибору, як тепер. Раніше люди були байдужими, бо обирали між більшим злом і меншим злом. Ще ніколи не було такої однозначної постаті, як Віктор Ющенко, якого поважають і прихильники, і противники. І нарешті важко собі придумати, навіть в анекдоті, більш одіозну постать свого наступника з кримінальної школи, як придумав до краю здискредитований Кучма. Якщо про народ ще можна сказати різне, бо значна частина адміністративно заангажованих і підкуплених обіцянками пенсіонерів голосує за Януковича, то про молодь можна сказати певно – молодь проти. Молодь ображена цинізмом і насильством влади. Молодь думає про своє майбутнє тільки в правовій демократичній державі. Демонстрація сили і грубого тиску «я» відштовхує молодь, навіть дітей. Передвиборна активність в Україні досі нечувана. Об'єднання журналістів за чесну і сумлінну інформацію проти диктату примусової лжі – це здорова реакція молоді проти приниження, що не дає їм змоги професійно реалізуватися. Це реакція самозахисту, і вона неминуче переходить в наступ проти неприхованої лжі. Нині можна привітати українську журналістику з Днем Духовного Народження. Я ще ніколи не бачив стільки молодих, сміливих, рішучих і красивих облич. Усі ці обставини однозначно працюють на демократичного кандидата. Але моральний стан і гніт в народі заважає йому в здоровій орієнтації. Якщо велика пропагандистська машина, включно з канонічним митрополитом, закликає людей до одностайної підтримки влади, то важко уявити, як може цьому опертися середня, мало поінформована людина, звична до того, що влада все рівно поставить на своєму. Потужні чинники дезінформації і деморалізації діють на середню людину.
Тему, розпочату паном Сверстюком, підхоплює і слухач, який зателефонував до нас з півдня України.
Добрий день, Радіо Свобода. Я сам з Мелітополя, Дмитро звуть мене. Майже половина України не мала інформації, взагалі ніякої, був інформаційний вакуум. І тому от такі показники. А там, де була інформація, там зовсім інші показники. Це по-перше. А по-друге, значить, в частності у нас в Мелітополі, тут по районах і в місті втручалась православна церква Московського патріархата, втручалась у справи, вона агітувала активно, відкрито агітувала за Януковича і проти розкольників, так сказати, Ющенка.
Гість нашої передачі, письменник Євген Сверстюк, продовжує і підводить підсумки нещодавніх виборів.
Нинішні цифри і підрахунки голосів важко назвати волевиявленням. Є ті, що піддалися погрозам. Є цифри, за якими, по суті, ніщо не стоїть. Є ті, що були організовані, як на парад за участю Кучми і Путіна. Але підведемо основні підсумки. Перший. Адмінресурс вичерпався. Сила і натиск за перемогу в першому турі потерпіли фіаско. Друге. Народ переконався в цілковитій моральній перемозі народного кандидата Віктора Ющенка. Третє. Вперше за роки незалежності молодь активізувалася і з почуттям гідності продемонструвала неприйняття влади, опертої на лжі і беззаконні. Четвертий. Настав перелом у настроях українських журналістів. Усі хочуть працювати на чесній хвилі. П'яте. Грубе втручання офіційної Росії в українські вибори принесло їй лише ганьбу. Український народ вже вкотре показав, що він розумніший, ніж про нього думають на Сході і на Заході.
Нагадаю, це був президент українського пен-клубу, колишній в'язень сумління, письменник Євген Сверстюк. Ви слухаєте передачу «Демократична трибуна». Її веде Людмила Литовченко. В декларації президентства Європейського Союзу щодо президентських виборів, проведених в Україні 31 жовтня, висловлюється жаль з приводу того, що ці вибори не відповідали значній кількості стандартів ОБСЄ, Ради Європи та інших європейських стандартів щодо демократичних виборів. Проте такі позитивні аспекти, як висока явка виборців, активна участь громадянського суспільства протягом передвиборчої кампанії, вселяють надію на подальший розвиток демократії в Україні, наголошується в декларації президентства Європейського Союзу. Чи не найактивнішою громадською організацією, діяльність якої стає особливо помітною під час виборів, є Комітет виборців України. Про особливості нинішніх виборів президента у рубриці «Соціум» розповідає голова комітету Ігор Попов. Його розпитує Ірина Біла.
Пане Попов, вже пройшло кілька днів після виборів і можна підбивати попередні підсумки. Які найбільше порушення виборчого законодавства були вживані під час нинішньої виборчої кампанії, а також день голосування?
Скоріше можна говорити не про порушення виборчого законодавства, а про порушення моралі, міжнародних норм і духу виборів. Дійсно, пора підбити підсумки, але ЦВК чомусь цього не зробило. І це чи не найбільше порушення, тому що підбили підсумки за частиною виборчих бюлетенів, відповідно, каскадний підрахунок, так званий, коли рахують тільки ті дані, на які влаштовують якусь із сторін, а ті, які не влаштовують, їх просто довго-довго везуть.
Які найбільші несподіванки нинішніх виборів?
Несподіванкою стала настільки масова фальсифікація виборчих списків. Тобто ми очікували проблем, ми планували спеціальну діяльність, гарячу лінію, просвітницькі матеріали, але щоб це буде настільки масовим, що вже не можна говорити про помилки, а власне про чиюсь зловолю, ми не очікували.
Якщо узагальнити і виокремити 5 найбільших порушень, які вплинули на результати голосування?
Звичайно, перше – це маніпуляції громадською свідомістю через засоби масової інформації. В першу чергу через центральні телеканали. Це значно змінило думку багатьох виборців. Тобто багато з них так і не дізналися зваженої інформації і робили свій вибір, базуючись на однобокій і брехливій інформації. Друге – це залякування та примус з боку безпосередніх начальників, а також з боку органів внутрішніх справ, власне, нагнітання ситуації, навіть погрози багатьом виборцям: голосуйте так, бо інакше будете покарані. Третє – це втручання криміналу, що також було пов'язано з таким нагнітанням, тобто і навколо багатьох дільниць. Ми бачили людей специфічної зовнішності, і було кілька бійок на дільниці, які ми зафіксували, але факт, власне, не в бійках, а в тому, що люди очікували якихось таких покарань, фізичних впливів, і, звичайно, багато хто побоявся так голосувати. Звичайно, списки, неточності в списках вплинули на явку в першу чергу. За нашими оцінками, може, більше мільйона громадян, які прийшли на дільниці, не змогли голосувати. І дуже мало хто з них зверталися в суд. Лише, по-моєму, 42 тисячі судових справ було включені в списки. Решта в суди йти не захотіла, втрачати стільки часу.
Ви, як одна з найактивніших громадських організацій, що ви робили, що ви змогли зробити і на що ви не змогли вплинути?
Що ми робили перед виборами? Це ми провели багато дуже навчань для членів комісії, і ми навчили десь 40 тисяч чоловік. Звичайно, цього було недостатньо. Інші організації також проводили навчання, але багато членів комісії були новими людьми, навіть ЦВК у нас нове, і саме тому такі навчання запобігли багатьом порушенням. Ми провели перевірку списків виборців і закликали громадян в різній формі і в теле- і радіорекламі, і листівками перевіряти себе. Ми раді, що більше мільйона громадян перевірили себе в списках виборців до дня виборів і таким чином були там включені, так змогли проголосувати. У день виборів ми проводили моніторинг на виборчих дільницях, 10 тисяч чоловік спостерігачів було присутньо на статусі журналістів. Вони запобігли багатьом порушенням, і частина з них взяла участь в паралельному підрахунку голосів за статистичною вибіркою. І таким чином ми мали свої дані, і таким чином ми якраз контролювали процес підведення підсумків, щоб не було перекручень під час передачі даних з дільниці до центру.
Вже відомо, що буде другий тур виборів. Які зловживання ви передбачаєте і чи можна їх зараз упередити?
Ну, знову ж таки, треба виборцям перевіряти себе у списках виборців. Треба покарати службових осіб, які сфальсифікували списки на минулих виборах. Досить легко можна провести розслідування, знайти, хто був винний, щоб це не повторилося на майбутнє. Треба покарати тих, хто дозволив собі порушення виборчого законодавства. Якщо зараз не покарати тих, хто це дозволив собі, в другому турі це стане масовим.
І на сам кінець ваші поради виборцям. Що варто їм зробити, аби унеможливити фальсифікацію результатів другого туру виборів президента?
Кожному виборцю прошу, по-перше, цікавитися різницею між кандидатами, дуже уважно прочитати їхні програми, слухати їхній виступ, подивитися теледебати, щоб зробити свій усвідомлений вибір, щоб не бути обдуреним. Друге – це перевірити себе в списку виборців, власне, щоб ваш голос не був використаний кимось. Третє – це прийти і проголосувати з тим, щоб, знову ж таки, використати свій бюлетень, не давати підстави комусь використати його.
Нагадаю, що це були поради від Ігоря Попова, голови Комітету виборців України. З ним розмовляла Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Нагадаю, ви слухали передачу «Демократична трибуна». Її вела Людмила.